dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari, menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden apresiasi kemitraan Parlemen Indonesia Pasifik sebagai inisiatif strategis memperkuat kemitraan di Pasifik. KBRI Tokyo perkuat kerjasama tenaga kerja perikanan Indonesia-Jepang. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan kerjasama antar parlemen dapat dimanfaatkan untuk mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang terjadi di kawasan Asia Pasifik. Presiden dalam sambutannya dalam acara Indonesia Pacific Parliamentary Partnership IPPP di Jakarta Kamis 25 Juli mengatakan sangat menghargai kemitraan Parlemen Indonesia Pasifik sebagai inisiatif strategis memperkuat kemitraan di Pasifik.
Saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi kemitraan Parlemen Indonesia Pasifik sebagai sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat kemitraan di Pasifik. Kemitraan ini sangat penting untuk semakin dieratkan. Apalagi saat ini kita semua menghadapi tantangan-tantangan besar, baik dari sisi ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik antar kekuatan besar, ancaman perubahan iklim, dan berbagai krisis.
Presiden menilai kerjasama antar parlemen dapat dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman terbaik dalam mencari solusi bersama. Karena parlemen merupakan jembatan antara aspirasi rakyat dengan kebijakan. Menurut Presiden, terdapat tiga sektor penting yang saat ini membutuhkan penanganan bersama dan segera. Pertama, terkait perubahan iklim. Kedua, terkait ekonomi biru yang merupakan potensi besar kawasan. Dan ketiga, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara inklusif, termasuk bagi perempuan dan pemuda, untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi. Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka acara Indonesia International Sustainability Forum 2024 kedua di Jakarta pada 5 September mendatang. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rahmat Kaimuddin, melalui keterangannya di Jakarta, Kamis 25 Juli menyampaikan, ajang ini akan mempertemukan para pemimpin dunia, CEO dan pakar keberlanjutan dalam mendorong terobosan bisnis untuk mengatasi isu perubahan iklim. Rahmat menambahkan forum ini juga akan memberi informasi terkini mengenai proses dekarbonisasi Indonesia yang merupakan inti dari komitmen iklim Indonesia. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam forum tersebut akan dibawa ke Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Konferensi Para Pihak 29 pada November mendatang. Berita selanjutnya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan berbatasan dengan banyak negara, baik laut dan darat. Terkait dengan menjaga kedaulatan negara, pemerintah Indonesia telah memilih pesawat tempur Rafale dari Perancis untuk menggantikan jenis pesawat tempur Hawk buatan Inggris yang sudah berakhir masa pakai. Pengamat penerbangan dan juga pesawat tempur Gary Sujatmun, Rabu 24 Juli di sela-sela acara kedatangan misi Pegas 2024 Perancis di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pemilihan pesawat Rafale sudah tepat untuk menggantikan posisi pesawat yang sudah berakhir masa tugasnya dalam menjaga kedaulatan udara wilayah Indonesia.
Ya, untuk sementara kita masih membutuhkan force berupa generasi 4,5 dan kemampuan multi-role. Kita sekarang harus menyari komunitas platform. Jadi itulah kenapa kita coba narrow down, kita coba memperkecil jumlah tipe pesawat untuk pesawat tempur, dan itu kedepannya dengan Rafale, dan untuk pengganti Sukhoi mungkin F-15EX atau Sukhoi 35 kita belum decide.
Gary Sujatmun mengakui Indonesia saat ini kekurangan jumlah pesawat tempur untuk menjaga kedaulatan. Jika menurutnya opsi membeli 42 pesawat Rafale adalah tepat. Selain itu, menurut dia, dalam paket pembelian pesawat tempur biasanya juga disertakan opsi alih teknologi, termasuk dalam kontrak pembelian antara Indonesia dan Perancis. Gary Sujatmun mengungkapkan pemilihan pesawat tempur Rafale oleh pemerintah Indonesia karena Perancis tidak mensyaratkan hal-hal tertentu atau mengkondisikan yang memberatkan Indonesia dalam penggunaan fasilitas pesawat dalam kontrak pembelian. Berita terakhir dari dalam negeri. Kantor Staf Presiden KSP bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM dan pemerintah Kota Bitung serta International NGO Forum on Indonesian Development, INFID, menggelar Festival HAM Indonesia 2024. Festival HAM ini dilaksanakan di Kota Bitung, Sulawesi Utara pada 29 Juli hingga 31 Juli 2024. Tenaga ahli utama kantor staf presiden, Mugianto, dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI Kamis 25 Juli mengatakan, dengan format festival, kegiatan tersebut memperbincangkan tema-tema hak asasi manusia secara riang gembira dan positif. Karena ada persepsi di masyarakat, hak asasi manusia identik dengan kekerasan dan konflik. Festival HAM 2024 mengangkat tema yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia hari ini, yaitu memajukan demokrasi, pemenuhan HAM, dan penguatan partisipasi masyarakat dari daerah hingga nasional. Menurut Mugianto, diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional, terutama untuk memastikan bahwa Festival HAM tetap menjadi motor penggerak bagi perubahan positif dalam perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Ahmadi, memastikan Kedutaan Besar Republik Indonesia, Tokyo, terus memperkuat kerjasama dengan Jepang dalam sektor tenaga kerja dan perikanan. Heri dalam keterangannya di Tokyo, Kamis 25 Juli, mengatakan kerjasama pengiriman dan penempatan pekerja migran Indonesia tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga untuk mempererat hubungan budaya dan sosial antar kedua negara. Sebelumnya ditandatangani nota kesepahaman kerjasama ketenaga kerjaan dan investasi Jepang untuk sektor tenaga kerja dan perikanan di Bitung antara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Sunagu Japan Indonesia yang dilakukan di Manado, Sulawesi Utara. Menurut Heri, program pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja Indonesia di Jepang dapat meningkatkan kemampuan mereka dan membawa kembali pengetahuan yang bermanfaat untuk perkembangan sektor perikanan di Indonesia, khususnya di Kota Bitung. Dilansir Antara, sejak 2018 hingga 2024, Sunagu Japan Indonesia telah mengirimkan 874 tenaga kerja magang dan pekerja terampil khusus dari Indonesia ke Jepang. Kepala Shanghai Art Collection Museum, SACM, Tiongkok, Hu Muqing, berupaya memperkuat jembatan seni dan budaya Indonesia-Tiongkok dengan melakukan kunjungan ke Pramana di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Hu Muqing mengaku terkesan dengan kekayaan sejarah dan budaya yang terkandung di Candi Borobudur, termasuk Pramana, yang mengembangkan dan mempromosikan seni dan ekonomi kreatif di Indonesia melalui aneka ragam kerajinan berbahan alam. Dalam keterangan di Jakarta Kamis 25 Juli, Ho Mo King juga mengakui Indonesia dengan keragaman seni dan budayanya yang luas menjadi salah satu negara favorit Shanghai Art Collection Museum. Kunjungan ini memperkuat hubungan antara Shanghai Art Collection Museum dan komunitas seni Indonesia, khususnya di wilayah Borobudur. Dalam kunjungan tersebut, rombongan Shanghai Art Collection Museum juga mengikuti berbagai loka karya termasuk pembuatan kerajinan tangan dan mainan anak-anak dari bahan alami. Ho Mo King juga menyatakan keinginan untuk menjalin kerjasama lebih lanjut dan mengundang Pramana untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Shanghai Art Collection Museum pada tahun ini dan tahun depan. Berita terakhir dari luar negeri. Lebih dari 150 perusahaan internasional telah mendaftar untuk mengikuti pameran impor internasional Tiongkok atau China International Import Expo ke-7 di Shanghai, setelah mereka juga mengikuti semua ajang pameran itu sebelumnya. Menurut Wakil Direktur Biro China International Import Expo, Sun Chenghai, dalam sebuah konferensi pers Rabu 24 Juli mengatakan, hingga saat ini total luas area pameran yang dikontrak telah melampaui 360 ribu meter persegi. Ia menyebutkan tahun ini akan mencakup zona material baru khusus untuk pertama kalinya yang bertujuan menciptakan sebuah platform pertukaran internasional guna mendorong inovasi dan pengembangan di industri material baru. Untuk menampilkan elemen-elemen penting dari perjalanan masa depan, zona otomotif tahun ini akan mencakup eksibitor di berbagai bidang seperti kemudi otonom, ekonomi ketinggian rendah, dan jenis-jenis penyimpanan energi baru kendaraan. Lebih dari 50 negara dan organisasi internasional telah mengonfirmasi keikutsertaan mereka termasuk Norwegia, Benin, Burundi, dan UNICEF yang akan berpartisipasi untuk pertama kalinya. CIIE ke-7 akan digelar di Shanghai dari 5 November hingga 10 November mendatang. Berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Beranda Diplomasi kali ini membahas tentang permainan gamelan dan goyang Gemuva Mire tampil di Beijing. Warisan Rumah Indonesia WRI menyelenggarakan acara Indonesia Impression yang diisi dengan permainan gamelan dan tarian dari lagu Gemuva Mire. Dipilihnya goyang Gemuva Mire menurut salah satu pendiri WRI, Vini Darmawan, agar terjadi interaksi antara pengunjung dan diaspora Indonesia. Acara Indonesia Impression diadakan Sabtu 20 Juli 2024 di restoran sekaligus teater terbuka yang berlokasi hanya sekitar 50 meter dari restoran WRI di Kompleks Nangyuan, Station Chaoyang, Distrik Beijing. Acara Indonesia Impression menjadi ajang promosi WRI yang baru buka Maret lalu. Menurutnya nanti setiap season dibuat acara yang berbeda lagi. Dengan antusiasme dan interaksi pengunjung pada acara Indonesia Impression, ia optimis makanan dan budaya Indonesia dapat mulai dikenal di Beijing. Acara tersebut juga menampilkan sejumlah penampil, termasuk penampilan angklung oleh pengajar seni gamelan di Central of Conservatory of Music Beijing Risnandar. Ia membawakan lagu Ayo Mama dan Molly Hua atau dalam bahasa Indonesia Bunga Melati sekaligus permainan gendang yang mengiringi tarian Manu Dadali oleh Titi yang juga dosen di CCOM. Ada juga permainan gamelan oleh para ibu anggota Dharma Wanita Persatuan DWP Kedutaan Besar RI Beijing, termasuk Ibu Wiwi Oratmangun, istri Duta Besar Johari Oratmangun. Penampilan dari biduan Abdi Purnomo yang juga mahasiswa Indonesia di Beijing membawakan lagu Ojo Dibandingke dan Rungkat juga berhasil menarik sejumlah pengunjung untuk bergoyang bersama di panggung. Terakhir, lagu Gemuva Mire dimainkan oleh para diaspora Indonesia mengajak sejumlah pengunjung untuk ikut goyang di panggung. Total tiket yang disiapkan WRI untuk acara tersebut berjumlah 300 tiket, harga 1 tiket 65 RMB dan mendapat 1 gelas cendol dingin, hampir seluruh tiket habis terjual. Pengunjung juga dapat menikmati makanan khas Indonesia yang dimasak oleh koki WRI asal Indonesia seperti rendang, sayur nangka, telur balado, tempe, ayam, dan masakan lainnya. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 25 Juli 1978. Lahirnya bayi tabung pertama di dunia, Louise Brown. Kelahiran Louise Joy Brown dilakukan melalui prosedur bayi tabung atau in vitro fertilization, IVF, di Rumah Sakit Umum Distrik di Manchester, Inggris. Bayi tabung merupakan proses pembuahan sel telur yang dilakukan di luar tubuh. Proses pembuahannya dilakukan di laboratorium khusus. Prosedur bayi tabung telah dilakukan sejak tahun 1970-an. Setelah berbagai percobaan, akhirnya lahir Louise Brown. Beralih ke 25 Juli 2000, pesawat Concorde 4590 jatuh di Gonesse, Prancis. Concorde 4590 adalah pesawat Concorde dari Armada Air France yang jatuh setelah lepas landas dari Bandara Charles de Gaulle, Paris, Prancis, yang saat itu akan menuju New York, Amerika Serikat. Saat akan lepas landas, Concorde Air France 4590 melindas potongan logam di landasan pacu yang menyebabkan ban pesawat pecah. Serpihan ban tersebut mengenai tangki bahan bakar yang kemudian menimbulkan kebakaran. Kecelakaan ini menewaskan 9 awak pesawat dan 100 penumpang di dalamnya serta 4 orang di darat dan 6 lainnya menderita luka-luka. Kecelakaan pesawat itu menjadi kecelakaan fatal pertama Concorde sepanjang 24 tahun melayani penumpang reguler. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Pencegahan Tenggelam Sedunia. Hari Pencegahan Tenggelam Sedunia atau World Drowning Prevention Day ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada April 2021 untuk diperingati setiap tanggal 25 Juli. Menurut PBB, tenggelam adalah penyebab utama kematian akibat kecelakaan. Tujuan peringatan Hari Pencegahan Tenggelam Sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya tenggelam, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai cara-cara untuk mencegah dan menyelamatkan orang yang tenggelam. Diperkirakan 236 ribu orang tenggelam setiap tahun, dan tenggelam merupakan salah satu dari 10 penyebab utama kematian anak-anak berusia 5-14 tahun. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Cintaku ini tak berarti untukmu. Kau buat luka isi hatiku. Kau buatku sekecewa itu. Oh, di mana duakanku, kau memilih dia. Kini kau ingin kembali seperti dulu. Maafkan aku, tak ada lagi untukmu. Hati
kasihmu yang dulu kau duakan ku, kau memilih dia. Ada lagi untukmu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merujuk pada peraturan menteri dan juga merupakan turunan dari peraturan Presiden nomor 14 tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon yang telah diharmonisasi. Saat ini, penetapannya menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam webinar bertajuk Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia 2024 Selasa mengatakan, melalui peraturan turunan tersebut akan terbuka peluang bagi Kementerian ESDM untuk turut berkontribusi menurunkan emisi karbon, khususnya dalam bentuk penangkapan dan penyimpanan karbon. Penangkapan dan penyimpanan karbon ini dikenal dengan istilah Carbon Capture Storage atau disingkat CCS. Selain berkontribusi melalui CCS, Dadan juga mengatakan, Kementerian ESDM saat ini sedang mengupayakan penggunaan energi baru terbarukan atau dalam bentuk energi yang rendah karbon. Sebelumnya, Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Migas ESDM, Nur Arifin Muhammad mengungkapkan, ada 17 poin yang dibahas untuk dimasukkan ke aturan turunan Perpres nomor 14 tahun 2024. Seperti sertifikasi kapasitas penampungan karbon, prosedur penyiapan lisensi karbon, prosedur lelang, hingga biaya penyimpanan. Dari 17 poin, terdapat 7 poin yang harus dibicarakan lintas kementerian dan lembaga. Nur Arifin mengatakan, peraturan turunan tersebut tak hanya menjadi persoalan Kementerian SDM, tetapi juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga lain.
Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terima kasih.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, Desa Wisata Krebet telah dikenal akan produk kriya berupa batik kayu yang mengagumkan, yakni karya seni batik dengan menggunakan pewarna alami yang diaplikasikan pada kayu sehingga menciptakan keindahan yang memukau. Selain batik kayu, desa wisata ini juga memiliki daya tarik alam dan buatan, seperti air terjun Jurang Pulau Sari, juga Sendang Tirta Waluya yang merupakan salah satu sumber mata air tua Desa Wisata Krebet. Karenanya kali ini kami ajak Anda mengenal lebih dekat dengan Desa Wisata Krebet yang masuk ke daftar desa wisata terbaik dalam 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Pendengar, Desa Wisata Krebet terletak di Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya kurang lebih 18 km dari pusat kota Yogyakarta dan kurang lebih 7 km dari pusat kota Bantul. Keistimewaan desa wisata ini terletak pada keunikan kerajinan batik kayunya. Lebih dari 300 orang bekerja membuat kerajinan kayu di Desa Wisata Krebet. Jika biasanya batik menggunakan kain sebagai medianya, Desa Wisata Krebet menawarkan batik dengan media kayu. Anda dapat berkunjung dan mengikuti aktivitas belajar membatik dengan datang langsung ke galeri perajin yang ada. Untuk mengikuti kegiatan ini, Anda hanya perlu membayar sebesar Rp30.000 hingga Rp85.000 dan menyesuaikan ukuran kayu ukir yang dibatik. Fasilitas yang didapatkan oleh pengunjung yaitu media batik seperti topeng atau wayang, canting, kompor beserta lilin, celemek pelindung, dan peralatan membatik lainnya. Pendengar, selain membatik, Anda juga bisa menikmati wisata alam seperti air terjun Jurang Pulau Sari dan Sendang Tirta Waluya. Jangan lupa untuk mencoba off-road saat menjelajahi Desa Wisata Krebet. Desa Wisata Krebet punya area off-road di Pulau Sari seluas 1,3 hektar. Nikmatilah juga seni dan budaya masyarakat setempat seperti jatilan, ketoprak dan wayang kulit yang merupakan budaya peninggalan nenek moyang yang masih dilestarikan. Bagi Anda yang ingin bermalam, tak perlu khawatir. Desa Wisata Krebet menyediakan 25 homestay yang bisa Anda sewa.
Dan hidupku yang kelam, dari sejenak dapat aku lupakan dengan minuman keras yang saat ini ku genggam, atau menggoreskan kaca di lenganku. Apapun kan ku lakukan, ku ingin lupakan. Namun bila ku mulai sadar dari sisa mabuk semalam, perihnya luka ini semakin dalam ku rasakan. Saat ku telah mengerti betapa indah dicintai, hal yang tak pernah ku dapat.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kabupaten Ngada akan menggelar sebuah event bertajuk Wolobobo Ngada Festival 2024. Wolobobo Ngada Festival 2024 adalah sebuah festival yang mengangkat potensi keragaman adat istiadat, tradisi, seni, dan budaya, warisan leluhur yang penuh dengan filosofi hidup maupun kehidupan manusia masyarakat Kabupaten Ngada. Tahun ini Wolobobo Ngada Festival mengusung tema Kopi, Tenun, Bambu untuk menampilkan kekayaan alam dan budaya Ngada yang telah lama menjadi identitas daerah dan menempatkan nama Ngada dalam peta agro maupun heritage nasional internasional. Kopi Arabica Bajawan telah diakui sebagai salah satu kopi berkualitas terbaik. Demikian pula bambu yang tumbuh subur di setiap pekarangan kampung dan ladang warga. Tenun Ngada yang khas dan berkarakter kuat ini kian meroket dengan penggunaan pewarnaan alam Indigo Vera. Tiga elemen ini menjadi kekuatan yang diusung dalam Wolobobo Ngada Festival. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Octavianus Botha Jawa mengatakan, Wolobobo Ngada Festival masuk dalam penyelenggaraan Karisma Event Nusantara atau KEN dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf tahun 2024. Ia pun berharap event ini dapat menarik minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten Ngada, sekaligus memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat di sana. Terlebih festival tahunan ini akan menampilkan produk-produk unggulan yang mencerminkan kekayaan budaya dan keragaman kreatif masyarakat Ngada. Acara Wolobobo Ngada Festival 2024 akan diselenggarakan tanggal 25 sampai 27 Juli 2024 dengan pusat kegiatan di tiga lokasi utama, yakni Taman Kartini di Kota Bajawa, Pasar Bambu di Kampus Bambu Turetogo, dan area trekking kopi di Bukit Wolobobo. Festival ini akan diselenggarakan secara gratis untuk memungkinkan partisipasi semua lapisan masyarakat, sehingga menikmati berbagai acara yang telah dipersiapkan dengan matang.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari grup musik Wayang. Wayang, sebuah grup musik yang didirikan pada tahun 1955. Nama Wayang sendiri diambil dari inisial masing-masing anggotanya, yaitu Wahyu Adrianto, Ahmad Fauzi, Ramdan Wahyudi, dan Gilang Aristia. Kala itu grup ini memiliki drummer seorang anak kecil yang berusia 8 tahun, yaitu Gilang Aristia. Berkat lagu Damai, nama Wayang berhasil dikenal masyarakat. Lagu Damai termasuk dalam album bertajuk sama, Damai, yang dirilis pada 1957. Lagu ini menggambarkan tentang kedamaian hati seseorang kala melihat mentari kembali bersinar di pagi hari. Pendengar, inilah lagu Damai dinyanyikan oleh Wayang. Selamat mendengarkan.
Udara pagi bersama indah mentari, ku lalui hari ini dengan hati berseri. Yeah.
Voice of Indonesia.
Risau hatiku, apa yang telah engkau lakukan padaku, peluk diriku. Ku ingin engkau tetap di sini untukku, kau berikan damaian. Jangan kau pergi, lepaskan semua kenangan ini dariku. Hanyalah waktu yang dapat menjawab semua ini.
Of Indonesia.
Sayangiku,
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.